norður, Helgi Hrafn Gunnarsson.
Virðulegi forseti, ég byrja að þakka háttvirtum þingmanni og meðflutningsmönnum fyrir þessa stórgóðu tillögu. Hann getur algjörlega stólað á minn stuðning við þetta góða og þarfa mál. Ég er með tvær spurningar og ég ætla nú bara að hafa eina í hverju í hvert sinn. Svo fyrri er, til hvers er þessi 150.000 króna takmörkun? Ég er svona veldið fyrir mig hvers að það er eitthvað svona takmarkanir yfir höfuð. Ég velti bæði fyrir mér vegna þess að ég sé ekki skýring á því greinagerð og hreinlega forvitin. Hins vegar er þess að ég velti fyrir mér hvort það ekki megi komast fram hjá því að þetta er þá birt með einfaldlega að senda marga litla reikninga, 149.000 krónur sem dæmi. Það er svona bara velti fyrir mér hver forstöndur sé á bakvið. Ég geri ráð fyrir því að það sé eitthvað persónuverndar vinkill þarna eða eitthvað því líkt sem að kannski menn hafa verið að velta fyrir sér. En í því sambandi þá kannski upplýsi ég bara strax mín afstöðu til þess að mér finnst að svo lengi sem að það er fyrirfram vitað af þeim sem að gera einhver viðskipti við ríkið að hvað sé opinbert og hvað ekki, þá líti ekki á það sem vandamál, enda er það ekki einka mál hvað ríkið borgar. Í sjálfu sér, það er að segja þegar kemur að hérna kaupum og örum og þjónustu fyrir opinber fyrirtækjum. Mér finnst það ekki vera einka mál, en ég velti fyrir mér þessu 150.000 króna marki.